Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport i všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Je tu další vydání populárního, snad to tak můžu říct, pořadu Radiožurnálu Sport, a vítám znovu v červeném studiu Radiožurnálu Sport Jiřího Ješka. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne. Mě Martin dneska řekl, že vypadám odpočatě, čerstvě, tak necítím se tak, ale vlastně jsem plný energie a těším se na dnešní díl.
Když je řeč o Martinovi, i Martin Charvát sedí po mé pravé ruce. Martine, krásné odpoledne.
Hezký den.
A protože tu dnes nejsme ve třech, ale ve čtyřech, tak jako tradičně představení hosta nechávám na hlavní hvězdě tohohle pořadu. Jiříku, máš slovo.
Ano, děkuji. Dnes to bude opět oběhání a mám velkou radost, že do našeho červeného studia Radiožurnálu Sport zavítal vítěz legendárního Spartatlonu z letošního ročníku a první český vítěz tohoto jednoho z nejtěžších podle mě běžeckých závodů na téhle planetě. Téměř 250 kilometrů, 21 hodin běhu. Ten vítěz je Radek Brunner. Radku, díky za tvůj čas a vítej v našem studiu.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Už je to pár týdnů, nebo kolik, 3 týdny?
Teď to budou 2 týdny.
Dva týdny, tak už ti došlo, co se ti podařilo.
No, je to furt stejný.
Jo?
Vlastně mně to přijde, že je to stejné od prvního momentu až do teď a už se to asi nezmění. No.
Mně totiž vždycky jako ty vítězství docházejí až tak právě se zpožděním 2 až 3 týdnů, že si uvědomím, že vlastně to, na co jsem se tak dlouho připravoval a po čem jsem tak dlouho toužil, takže se vlastně podařilo. Jak dlouho vlastně ty si přemýšlel o tom, že bys ten závod chtěl vyhrát?
Jako letos nebo
ne,
dlouhodobě?
Vůbec.
No, těch 10 let.
10 let, od prvního?
Vlastně první, no samozřejmě na tom prvním ročníku ne, tam jsem se jel podívat, jak to vypadá, zkusit to, ale vlastně, když jsem doběhl poprvé do cíle a viděl jsem tam pak ty vyhlášení a všechno, tak jsem si říkal, tak tam jednou budu stát, a bude to příští rok, tam budu stát. No a další rok se to povedlo, pak ještě 4x a pak jsem měl takovou horší epizodní prostě část, kdy jsem končil bez medaile a loni jsem ani nedoběhl, takže už to bylo horší a horší a letos jsem se vrátil. No.
Ty jsi, Jirko, zmínil několik čísel, dodám ještě jedno, které mě fascinuje nejvíc. 245 km za 5,15 na kilometr. To je něco, co se jako nedá vydržet. Dokážeš si to jako ty, Jirko, představit, že ty si běháš 10 kilometrů většinou, někdy 15, dáš si půlmaraton, že bys 245 běžel tempem 5.15.
No, já jsem právě dneska byl ráno běhat a přemýšlel jsem o tom a říkal jsem si, tak tohle tempo, který teď si tady zrovna běžím těch 10 kilometrů, tak bych měl běžet 21 hodin. Neuvěřitelný. Jako právě tohle to je na tomto šílený.
Někdy se to střídá, ono vystartuješ rychleji, pak jsou tam nějaký, není to úplně rovina, takže někde je kopec, takže tam jdeš pomalej, z kopce zase můžeš rychleji se skulit, takže je to takový různorodý, no.
Radek Brunner, vítěz Spartatlonu, s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Radku, vy jste říkal, že zatím je to úplně stejné, nějaké 2 týdny po cíli. Tak jaký byl ten pocit, když konečně to klaplo po těch letech, když jste doběhl a vyhrál jste?
No, vlastně to byl pocit takový, že jsem tak vnitřně to tušil, že to tak bude, takže jsem tam doběhl, říkám, no a tak to je, jak jsem si myslel, že to bude, ale vlastně, jak říkám prostě, Jirka říká, vždycky mi to došlo po nějakém čase, co se stalo, tak já si myslím, že mi asi nic nedojde, že prostě se vůbec nic nezměnilo prostě, jo, jako, že jsem předtím byl stejný, jako jsem teď a za měsíc to bude taky stejný, jo.
Já si právě říkám, že v tomhle závodu přece jenom je to trošku jiné, protože jak jste naznačil, vy vlastně víte už asi, že vyhrajete, když v tu chvíli dobíhá. Tak co se honí člověku hlavou? Připravujete si nějakou oslavu nebo vůbec nic, je tam prázdno?
Ne, já jsem asi posledních třeba 50 kilometrů, jak už jako jsem si udělal nějaký náskok pomalej, který se začal jako zvětšovat, tak vždycky jako mi to samozřejmě hlavou problesklo, říkám, tyjo, takže by to letos fakt vyšlo, a samozřejmě to byly taky momenty, kdy mi najednou začali prostě, jo, takový ten adrenalin srzí vyhrknout a vždycky jsem si tak skoro profackoval, říkám, hele, uklidni se, frajer, ještě nejsi v cíli, jako ještě se hodně může stát, jo, protože vím, že se kolikrát stane něco, co pak člověk jako ani nečeká a najednou si někdo přiřítí zezadu nebo cokoliv jiného. Takže jsem se jako uklidňoval a pak teprve až v tom cíli jsem si říkal, jo, je to dobrý, ale jak říkám prostě, asi největší euforii jsem měl, když se mi to povedlo poprvé vůbec doběhnout a ty další roky už vždycky byly, že buď to jsem na to byl tak připravený, že jsem si věřil, že to bude, a pak samozřejmě, když si člověk věří, že to bude a je to, tak říká, no, ale to jsem věděl, že to tak bude, takže to tak je, takže to není jako takový to wow, tyjo, něco se mi povedlo, co jsem vůbec netušil, jo.
Posledních 50 kilometrů myslet na vítězství. To je tak jako na Tadej Pogačara způsob, protože opravdu to je neuvěřitelná situace. Karel zmiňoval na konci. Co vlastně člověku běží během toho celého závodu hlavou? S čím vlastně do toho vystartuje, aby byl dobře nastavený, aby se mu mohl takový výkon povést a udržel to tempo, které jsme tady už zmiňovali?
No, jednak si myslím, že v ultra, ono se to dost často jako zmiňuje, že v ultra jako velkou roli nebo vůbec v těchhle z těch dlouhých závodech, extrémně dlouhých, hraje hlava, protože ve chvíli, kdy člověk není nastavený na to, že zaběhne nějaký výkon nebo nastaví si, chci zaběhnout takový výkon nebo chci vůbec třeba cyklistika, cokoliv jiného, chci podat takovýhle výkon a věří tomu, tak prostě to je problém. Mně se to fakt, jako na mě se to xkrát projevilo mě samotnému, že když jsem si říkal, jo, bude to dobrý, ale jenom, jo, jenom si to člověk říká, ale vlastně tomu sám nevěří. Prostě není to vnitřně jako nastavený, bude to tak, tak to jsou keci okolo prostě, jo. To je prostě všichni ti plácají po zádech, jo, bude to dobrý, jo, jasně, vím, že to bude dobrý, a stejně vnitřně si říkám, no, ale nebude to dobrý prostě, jo, to jako, to
tak
není
ten
ono.
Tak pocit, že jako slovama jo, přesvědčuješ sám sebe, přesně, přesně. Ale vevnitř to necítíš.
Ano, ano, ale já jsem to fakt jako, některý ty roky jsem to cítil, ale to jsem to zase úplně cítil a proto jsem se nebál jako o tom říkat, jako jiným, hele, bude to dobrý, jo. Byť jsem viděl na nich, že říkali, jo, my ti to přejeme, ale víš co, už jsi starej, ty vole, teď víš, jak to byly ty 3 roky, jako už na to nemáš prostě, jako smysl s tím, ale nebudem ti to říkat nahlas, aby si nebyl zklamaný, jo. Ale já jsem tomu fakt jako věřil na 100%, že to bude dobrý. Netvrdím, že jsem věřil tomu, že vyhraju. Já jsem chtěl prostě zpátky ještě medaili nějakou, jo. Takže já jsem tam jel s tím, zaběhnu po 22 hodin, což bych se už jako zlepšil vůbec od svý osobáku tam zhruba o 50 minut. A říkal jsem si, na 22 hodin určitě mám a když budu po 22, tak musím urvat jednu z medailí. S tím jsem tam šel.
Jsi první Čech, kterému se podařilo tenhle ten těžký závod vyhrát. Poslouchají nás i lidé, kteří třeba jako běhání nebo ultraběhání se tolik nevěnují nebo to tolik nesledují. Dokážeš popsat, v čem je tenhle ten závod tak výjimečný? Přiblížím, že je to závod v Řecku, to jsme možná ani neřekli, ze Sparty do Aten.
Z Aten do Sparty.
Nebo z Aten do Sparty, aha, obráceně. Tak vlastně, jaký má jako tenhle ten závod historii, nebo prostě proč je braný jako prostě jedna z nejprestižnějších běžeckých akcí?
Nevím, proč je to tak braný, prostě za tu dobu, je to letos byl 43. ročník, mm-hmm. tak se ta historie docela slušně vytvořila, kdy tam opravdu jako za těch 40 let proběhlo opravdu téměř kompletně celá špička jako ultramaratonu, která za tu dobu existovala, to znamená od prvních ročníků, kdy tam vyhrával řek Janis Kouros, který mimochodem držel skoro těch 40 let traťový rekord, který byl nějakých 20,5 hodiny a už se předpokládalo, že ho nikdo nezdolá, tak tam probíhali další, který možná některý z posluchačů znají, Scott Jurek, což je legenda taky ultramaratonu, tak ten 3x vyhrál Spartathlon a další vlastně se tam prostřídali téměř všichni mistři světa na 24 hodin nebo holky, který to vyhrávají. A prostě je to takový asi dobrý, jako dobrý řádek do životopisu běžeckýho, prostě běžet Spartathlon a třeba ho vyhrát, jako jo. Takže z toho pohledu. No a samozřejmě tím, že to má takový ten příběh, nádech nějaký takový historie, kdy se to nějakým způsobem jako promítá s tím, že tam byl nějaký posel, který běžel prostě pro pomoc do Sparty z Aten a tak prostě tímhle s tím způsobem je to nastavený, že to možná i ty lidi přitahuje. Je to na pozadí nějakých takových kulis prostě zajímavých, kde jsou starý chrámy, jsou tam prostě takový, je tam Akropole, pak v té Spartě ta socha. Takže tohle to všechno si myslím k tomu působí, plus tomu působí vůbec ta komunita těch lidí, kteří to organizujou, protože to jsou fakt jako srdcaři, kteří to dělají všechno srdcem. Nejsou v tom žádný peníze, tam vyhraješ, nedostaneš nic, nedostaneš kromě prostě vítězního olivového věnce a potom nějaký plakety, žádný peníze. Jo, striktně, jsi mistr světa, zaplať startovný, můžeš běžet. Nejseš mistr světa, seš skotěhůlek, zaplať startovný, můžeš běžet. Je to prostě jako opravdu jako totálně férovej závod, kde nerozhoduje to, jestli seš hvězda nebo nejseš hvězda a šanci má každej. No.
S Radkem Brunerem, vítězem Spartathlonu 2025, si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Můžeme se teď tedy přesunout na start toho závodu, jak to vlastně vypadá, kolik je tam lidí. Kolik lidí se pustí do téhle šílené štreky a mají před sebou víc než 2 desítky hodin běhu?
Na start může jít, nebo pořadatel si vybere zhruba 400 lidí každý rok. s tím, že těch 400 lidí je vybráno na základě nějakých nominačních kritérií. Je potřeba zaběhnout nějaký kvalifikační závod, kde se potvrdí výkonnost toho běžce, aby mohl vůbec se přihlásit do toho závodu, a potom následně pořadatelé vylosujou nebo vyberou s A limitem, to znamená, pokud má někdo lepší výkonnost, než je ten stanovený limit, tak vyberou přímo a zbytek se pak dolosuje, dovybere z toho zbytku, který je. To znamená, není možný se tam, já nevím, zaběhnout třeba maraton za 3 hodiny a říct, poběžím Spartatlon, tak pošlu přihlášku. Prostě nejkratší trasa je tam, myslím, 100 mil, anebo 24 hodin a podobně. Musí ten člověk mít něco za sebou a musí to mít v nějaký výkonnosti, aby ten organizátor ho vůbec na start připustil.
A těch 400 lidí potom vybíhá najednou?
Jo, to vybíhá najednou, start je pod Akropolí, vždycky ráno v 7 hodin místního času, v sobotu, takže tam se všichni tak pohromadě sejdou, je to ještě hezký, protože všichni ještě věří, že se dostanou do toho cíle, a pak se vystartuje a už se běží, no. Vlastně ta úmrtnost v průběhu toho závodu je vždycky zhruba třetina.
V vozovkách je ta úmrtnost.
Lidi přežijou, ale v zásadě jsou tam na trase, je zhruba 74 je tam checkpointů, 74 časových bran, a zároveň jsou to občerstvovací stanice, kdy každá má nějaký časový limit, kdy tam ten běžec musí být, a pokud tam není v tom časovém limitu, nebo tu stanici do toho limitu neopustí, tak prostě závod pro něj skončil.
Co má Radek Brunner s sebou na startu? Čemu věří, že v tom závodě je přesně to jediné, co on sebou potřebuje, protože logicky každý gram navíc asi budete počítat?
No, letos jsem to zredukoval, takže jsem neměl skoro nic, že jsem fakt jako všechno vyřadil, měl jsem sebou lahev na pití, samozřejmě v té jsem měl nalitý nějaký sacharidák nebo nasypaný prášek, ale ani jsem to nezalil vodou, protože jsem říkal, stejně se napiju nejdřív za hodinu, tak je škoda sebou tahat 3 deci vody, takže to bylo prázdný, měl jsem nějaký 2-3 gely v kapse a měl jsem v kapse telefon, který jsem pak vyhodil někde okolo maratonu prostě do škarpy, ale nevyhodil jsem ho úplně pryč, jako sebral ho tam kamarád, který jel okolo autem, tak jsem mu říkal, nechám tady telefon, ať ho netám sebou, nepotřebuju ho, takže jsem ho tam odhodil a vlastně neměl jsem nic víc, no.
Proč telefon jenom na začátek, jako kdyby náhodou?
Já jsem ho měl připravený, jsem si říkal, kdybych potřeboval nějaký informace, potřeboval bych prostě něco, cokoliv, jo, tak mám ho k dispozici, nevím, co může se stát, cokoliv na té trase, tak jsem ho měl prostě, ale nakonec jsem usoudil, že ho nepotřebuji, že je to zbytečná zátěž.
A na těch checkpointech jsou občerstovačky?
Jo, každý má vlastně nějaký základní sortiment, je tam voda, kola, nějaký juice, jonťák, jsou tam nějaký sušenky, někde je polívka, někde je nějaká rejže třeba a tak, no, takový základní suplementy, které jsou potřeba.
A využíváš i tyhle ty třeba jakoby hutnější jídla, jako je rýže, nebo prostě něco pevnějšího?
Mám už za tu dobu naučeno, kde co zhruba mají, to znamená v Korintu vždycky v okolo 80. kilometru mají vždycky rýži, tak tam si dávám trošku rýže, posílám si tam nealkopivo, takže tam to beru, že mám takový oběd, jako, takže tam si dám trochu nealkopiva, dám si trošku ty rýže. Tím se srovnám a běžím dál. Na půlce závodu na 120. kilometru mají vždycky polívku, takže tam si dávám polívku. A pak vím, že mají ještě polívku těsně pod tím hlavním stoupáním, a tam mě letos zklamali, protože tam neměli domácí polívku a měli nějakou pytlíkovou, takže tam jsem si ji nedal.
To mi přijde úplně fascinující, protože mě to přijde strašně riskantní, že se člověk spoléhá jako na jídlo, které připravuje někdo cizí.
Ne,
v pohodě.
Mně to nepřijde, jako na rejži se nic kazit nedá,
ne,
a ty polívky oni tam mají dobrý. A já jsem měl svoje nějaký připravený, jenom prostě opravdu to pití a nějakých pár gelů. Udělal jsem si hodně minimalistický plán, co se týká výživy, který jsem pak stejně neplnil. A vlastně zhruba od nějaký půlky závodu nebo od 140. kiláku už jsem jediný, co jsem vlastně bral, tak byla kola a voda. Jo, takže jsem nepotřeboval ze svého vůbec nic, takže to všechno svoje jsem tam úplně opustil.
A když se bavíme o tom servisu, máš někoho, kdo tě vlastně následuje, kdo jede s tebou, nebo nějakým způsobem na těch checkpointech čeká a říká ti třeba mezičasy, říká ti, nebo je s tebou v nějaký schodě, co by ti třeba podal nebo přinesl?
Na tomhle závodě můžeš mít support, doprovodný vozidlo, ale je potřeba ho nahlásit předem. Je potřeba za něj zaplatit nějaký poplatek a mít to nahlášený. Já jsem vždycky běhal solo, byť ty ostatní v té špici vždycky mají doprovody, tak já jsem byl naučený, že jsem si staral o všechno sám. Pak jsem to udělal, trošku jsem to změnil, protože přesně vždycky to bylo druhý místo, třetí místo, druhý furt tak, tak jsem si říkal, co ještě můžu vylepšit, tak musím prostě mít doprovod, abych byl rychlejší, abych se nikde nezdržoval na těch checkpointech, všechno měl připravený, bylo to skvělý. Takže jsem 2 roky jezdil se supportem, což bylo skvělý, že jsem tam ty lidi měl, ale vlastně mi to asi moc nepomohlo v tomhle směru, že bych se zlepšil. Takže letos jsem to chtěl udělat jak za starých časů, prostě sám, bez nikoho a zvládnout to. Říkal jsem si, asi to tak má být. Jak jsem změnil trénink, tak jsem změnil i tohle zase zpět do starých kolejí. Ale asi měsíc před startem mi volal kamarád a tak nějak říkal, my tam budeme na dovolený, já bych ti mohl pomoct. Tak mě to hned začalo šrotovat v hlavě, říkal, možná by to bylo dobrý tam někoho mít, jako jo. Ale v tu dobu už jsem byl tak naladěný na to, jak to bude dobrý a říkal jsem si, já tam vlastně nikoho mít nebudu, já doběhnu k té soše, teď tam nebudu mít s kým slavit, prostě, protože tam nebude nikdo z Čech, tak já potřebuju tam někoho mít, jo. Takže jsem říkal, hele, to je super, tak já jim hnedka napíšu, že ještě si nahlásím doprovod. Oni striktně pozdě, bylo to do 31. července, neexistuje, jo. Tak to přesně bylo, když jsem říkal, OK, tak asi to je znamení, že to nemá bejt, že ho nemám mít. Takže vlastně doprovod jsem neměl, měl jsem tam, jak říkám, toho kamaráda, on jezdil po trase autem, koukal, hlásil mi ty odstupy, to mohl, ale nemohl mi s ničím pomoct. To znamená, na žádném checkpointu nemohl na ty moje věci šahat, prostě nemohl mi pomoct tam něco převlíknout, nalejt lahev, prostě cokoliv z toho bylo jako vyřazený, no.
Radek Brunner v kilometrech Jiřího Ješka. Už jsme tady zmiňovali vzdálenost a také to průměrné tempo 5 hodin nebo 5 minut 15 na kilometr. Kolik z toho celého těch 21 hodin a více, co jste běžel, tak je prostátých? Kolik je takových těch jako servisních na tu polívku a všechno další?
Snažil jsem se letos to fakt jako zredukovat úplně na minimum, protože za ty roky předchozí jsem si prohlídnul záznamy z Garminu, že jsem tam měl vždycky třeba 40 minut, 50 minut nečinnosti, což si člověk řekne, kde jsem to nabral.
Ale ono za celý ten závod, jo, to mi nepřijde zase tak strašné.
No je to dost, je to skoro hodina, jako jo, když to uvážím, ale ono to za těch 70 zastávek jako pomaličku naskáče, někde je to 10 vteřin, než se naleje lahev, někde je to třeba minuta, ono když ten první den, když je tam vedro, tak člověk potřebuje léct si nějak prostě vzít, vždycky někam ho nacpat do kapes, takže trošku se tam zdrží. Letos jsem to měl naspočítáno, že jsem stál 14 minut jenom. Letos jsem to fakt jako všechno zredukoval.
Kde je v tom ta rýže?
To jsem všechno dělal za běhu. Byl to fakt paradox, že jsem na letošek, proto jsem říkal, budu mít jenom jednu lahev, budu mít třetinkovou, nebudu brát půl litrovku, tam mě zdrží. Třetinku můžu nacpat do ledvinky vzadu, takže nemusím ji ani držet v ruce. Jo, měl jsem to připravený, že ta lahev ani neměla šroubovací víko, měla jenom odklápěcí, takže jsem nemusel odšroubovávat, řešit tohleto. Na led jsem si koupil takový klobouček, prostě, který měl vzadu kapsu na led. V Atexu jsem si nechal do trika dolepit kapsu na led, takže jsem jako neměl šátek. Předtím jsem třeba měl každý rok šátek na led, což je zase rozvázat šátek, nacpat do něj led, pak ho uvázat, pak teprve řešit jako dolejt lahev. Takže to jsem všechno eliminoval. No a tím, že jsem na druhou půlku se rozhodl, že už nebudu nic pořádně ze svýho si brát, tak tím jsem to eliminoval úplně, protože jsem vždycky jenom si vzal 2 kelímky, kolu, vodu, to jsem do sebe chrstnul za 2 vteřiny a mohl jsem běžet dál. No.
Já už to Radku řekl podruhé, já tomu pořád nevěřím, prostě nevěřím svým uším. Druhou půlku Spartatlonu jste běžel na kolu a vodu a kelímky. Super.
Ale to je, tak v kole nějaký cukr je.
Jo, jo.
A když se vlastně jsem téměř každý ten checkpoint jsem to bral, tak oni jsou třeba 4-5 kilometrů vzdálený, takže ono vždycky ten cukr nějakým způsobem vydrží a zase není to tak jako extrémní rychlost, takže tepovka nižší. Já jsem měl nastaveno, že nepůjdu přes 135 tepů. A vím, že když nepůjdu přes 135, tak se neuvařím a můžu běžet téměř neomezeně dlouho. Jo. Ono samozřejmě v té druhé půlce je pak ta tepovka nižší, srdce je unavený, takže už to sníží. Takže zase spotřeba těch sacharidů je menší. A já to trénu cíleně v tréninku, že fakt jako běhám dlouhý běhy na lačno, jenom na vodu, prostě třeba 4-5 hodin prostě jenom na vodu, takže ono to tělo si na to taky zvykne, no a pak to nepotřebuje.
Můžeme trošku k tomu tréninku, mě by zajímalo, ty jsi říkal už před chviličkou, že jsi změnil trénink před časem a když se člověk připravuje na takhle extrémní závod, má za sebou třeba už těch 9 let zkušeností, tak ty jsi sám řekl, že jsi se letos cítil nejlíp, nebo že jsi věděl, že to by mohlo klapnout. Co byla ta klíčová věc, ta klíčová změna?
Asi, že jsem zase zpátky začal všechno dělat podle sebe. Já jsem vlastně ty roky předtím, já jsem si vždycky víceméně tu cestu ke svým nejlepším výkonům prošlapával sám. Ale tím, že jsem se tam furt pohyboval těsně pod tím zlatem, tak jsem přemýšlel, dobře, tak já nejsem žádný trenér, já to neumím. Já potřebuju někoho, kdo mi poradí a kdo mě dovede až na ten vrchol. Takže to byly přesně ty 3 roky předchozí, kdy jsem začal experimentovat, že jsem vždycky s někým se dohodl, hele, budeš mi psát trénink, budeš mi pomáhat. A byli to jako lidi, kteří věřím, že jsou ve svém oboru jako špičkoví a dokážou, protože vím, že dokážou, mají lidi, kterýma dokážou spolupracovat a dokážou je dovést ke skvělým výsledkům, ale prostě na mě to nefungovalo. Já asi jsem nastavený, takže já si to potřebuji udělat sám, odžít sám a věřit si té svojí cestě. A tady možná byl přesně ten problém, že někdo to za mě dělal, já jsem to odběhal, ale pak, když jsem stál na tom startu nebo v průběhu toho závodu a nastal nějaký menší problém, tak jsem říkal, ty vole, to si asi neudělal dobře, měl si to dělat podle sebe. Takže to byly takový momenty, které mě asi trošku úplně jako neseděly. No, takže na letošek jsem říkal, už mi moc času nezbývá, v 50 už člověk nemá moc jako těch střel, který může ještě vypálit na cíl, tak musí mít prostě na novo, no. Takže jsem se vrátil k tomu, co mi fungovalo, říkal jsem si, když jsem se dotáhl až tak daleko sám, tak proč se zase k tomu nevrátit a nejít prostě podle sebe.
A konkrétně, byla tam třeba jako vyšší intenzita od těch trenérů, nebo nějaký trénink, typy tréninku, který ti nevyhovovali?
Spíš byla ta intenzita nižší, protože oni všichni byli, všichni tři, byť i trénovali ultráky prostě nějaký, a to nebyli jenom Češi, to jako já měl jedno třeba trenéra z Polska, který má špičkový ultramaratonce polský, tak všichni prostě to měli nastavený. Ty běháš ultra, takže musíš v tréninku běhat pomalu. To já nedělám prostě, já běhám tak, jak se mi líbí, tak, jak mi to baví a hlavně to beru tak, že když v tréninku poběžím tak, abych se jako, abych jako cítil, že jsem trénoval, tak vím, že se na to dobře připravuju. K ničemu je běžet 5 hodin prostě tempem 5 na kilák, doběhnout domů a nic tě nebolí a nic ti jako není. To není trénink, protože vlastně tím se neunavíš jako jo. V tom závodě přijdou situace, kdy seš v diskomfortu a když s tím diskomfortem nemůžeš pracovat v tréninku, nenaučíš se to, no tak pak to v tom závodě nevíš, jak s tím jako zatočit, jo. To je, to mi přijde jako špatný, jo. Takže to byly cesty jejich. Hodně jsem absolvoval v nízké intenzitě, strašně málo bylo vysoké intenzity. Můj trénink, vlastně ten můj, který já si stavím, tak je postavený na tom, že já vyběhnu a uvidím, jak mi to zrovna jde a podle toho běžím ten den. Já nemám žádnou tabulku striktně naplánovanou, že dneska jdu to, zítra to a za týden to. Já prostě běhám podle toho, co, na co jsem schopnej v tu chvíli jako cílit, co jsem schopnej zvládnout a čím, když je toho víc, tak tím líp, no. Nějak se jako tímhle s tím prostě nelimitu. Skoro bych řekl, že když by na to někdo koukal, tak říká, to je úplně špatně. To je prostě šedá zóna, ve který se nikdy nic nedá povíct. Ale jako povedlo se to. No.
S Radkem Brunerem, vítězem Spartatlonu 2025, si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka, tak jsme se možná teď na závěr té první části trošku okruhem vrátili k tomu, co tady zaznělo vlastně úplně na úvod, jak strašně moc je to o hlavě. Já jsem zaznamenal ten váš výrok, Radku, že vy jste v zásadě netrénovatelný, pokud tedy ten trenér se zároveň nemenuje Radek Brunner, tak nejenom o trénování, ale třeba taky strašně rád se vrátím ještě k té stravě a o spoustě dalších zajímavých věcí se dostaneme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka v té druhé části, tak zůstaňte s námi, jsme rádi, že nás posloucháte, poslouchat nás můžete samozřejmě i starší díly na kterýchkoliv podcastových aplikacích, pokud si tak přejete, budeme rádi třeba v té naší rozhlasové Můj rozhlas. Teď už
kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, máme tady Radka Brunera, vítěze Spartatlonu, tedy závodu na 245 kilometrů, bavili jsme se o tréninku, tak jak tedy konkrétně vypadá ten trénink Radka Brunera na takhle dlouhý závod, aby to dokázal vydržet a aby měl to tempo 5-15 na kilometru? Pořád to opakuju, omlouvám se, ale pro mě je to pořád fascinující cifra.
Trénink vlastně nemá asi žádnou takovou nějakou koncepci. Já neběhám podle nějakého tréninkového plánu, nebo si ho ani nepíšu, nějak si to, v hlavě si jenom nesu, co bych asi za ten týden chtěl jako zvládnout, nějaký penzum kilometrů a co by tam zhruba mohlo být, kolik mám času, nebo kde se budu pohybovat, který den, a podle toho si to stavím. Ale vlastně každý trénink je víceméně postavený tak, že vyběhnu a po nějakých 2-3 kilákách vidím, jak se mi běží, na co mám a vlastně se rozhodnu, co budu dělat, jestli poběžím 20, 30, jestli poběžím rychlejš, pomalejš, nebo jestli tam dám nějaký třeba kilometrový intervaly nebo tak, ale nemá to vlastně žádnou hlavu a patu.
Každý den v týdnu?
Kromě pondělí. Pondělí je sauna. je volný den většinou, ale někdy jsem ho taky prohodil, že jsem místo pondělí šel běhat a nešel jsem některý den v týdnu, ale jeden den v týdnu většinou dodržuji jako bez běhání, no.
Ty, když takhle trénuješ, jak dlouho trvá příprava úplně vyloženě na ten spartatlon, protože asi to není jediný závod, který běžíš v roce, že?
No, letos jsem běžel na jaře nebo na začátku května ultrabalaton, což je 212 kiláků okolo balatonu, tak to byl vlastně ten stěžejní závod toho jara. Pak jsem v létě šel 24-hodinovku jako mistrovství republiky a teďka spartatlon. Mezi tím byly malé věci, jizerská 50 a nějaký maraton na Kladně a jinak asi nic vlastně. No.
A co jsou potom během té sezóny ty tvoje ukazatele, že si řekneš tak, ale jako letos to bude dobrý? Když těch závodů zase třeba není tolik. Jako já si pamatuju z cyklistické kariéry, já jsem potřeboval se pořád ujišťovat, že jako na to mám, takže jsem jezdil jako strašně moc závodů v přípravě na ten důležitý, abych si jako pořád potvrzoval, že jsem na dobré cestě. Takhle když máš tři, čtyři větší závody, tak jako co tě ujistí, že letos je to fakt ono?
Já ty závody nevyhledávám. Já nejsem jako závodní typ, že bych každý víkend chtěl někde být na závodech a něco běhat. Jinak v tom ultra nedá se běhat tolik dlouhých závodů a ty malí mě vlastně nebavějí a nezajímají mě. Takže já fakt jdu i ty malí, já nevím, co byla i třeba ta jizerská nebo pak nějaký ten maraton, tak všechno jsou to vlastně jako dlouhý trénink. Jako já to beru jako přípravu na ten spartatlon. A vlastně všechno letos jsem podřídil tý přípravě tomu spartatlonu. Mně bylo úplně jedno, jak dopadnu na balatonu, jak dopadnu na té republice, prostě mě zajímal fakt jenom ten spartatlon a na něj jsem to cílil. Takže ukazatele byly, že jsem si říkal, když to dopadne dobře ten závod, tak samozřejmě dobrý, když to dopadne blbě, no tak to dopadlo blbě, prostě neočekávám od toho nic. Ale tím, že se ten rok vyvíjel, takže vlastně jsem neměl žádný zdravotní problémy nějaký, který by mě limitovali letos od jara. Neměl jsem prostě nějaký výpadky v těch závodech jako porovnatelně s rokama předtím, tak jsem si mohl říct, jo, asi to bude dobrý. Jako. A asi nejvíc mě úplně v tom ujistila ta jizerská, no, protože tu jsem proběh jako úplně skvěle ještě v traťáku, takže to jsem se meziročně zlepšil o 14 minut, jako třeba, jo.
Ty se netajíš tím, že ročně uběhneš nějakých 8 000 kilometrů, tak mně to přijde tak šílená porce i jako časově. Kde na to jako bereš čas? Nebo jak dlouho trvá běžný trénink třeba v pracovní den, ve středu, ve čtvrtek?
Asi možná to není 8, možná je to třeba 7 nebo nějak tak, jako,
ale to není moc, jednou 7, jednou 9.
Vychází to třeba, když se takhle připravuji teď třeba na ten spartatlon, tak přes to léto, tak to vychází prostě týdně mezi 150 a 200 kilometrama třeba. Některý týden je víc, takže jsem tam měl možná nějaký 230 nějaký týden, ale jinak zase po té sezóně zase běhám třeba 80, 100, nějak tak. A ono stoje jako relativně rychle, to je třeba 5-20, jako je to hned, jo. A ona, když pak naběhám těch 200, tak samozřejmě tam nejvíc naženeš těma dlouhýma běhama, tak jako když pak člověk běží 50, 60, no tak to naskakuje, no.
60 v týdnu jenom tak jako?
V týdnu to neběhám, no, nemám čas, jako o víkendu, prostě jako je to zazdaný tím, když je někdo profík, nejvíc odtrénuje ve všední dny a volnou má neděli, že jo, protože neděle se nic nedělá. Když jsi amatér, tak prostě pro tebe víkend znamená je volno od práce a tady se prostě strhám na doraz, jako no. A pak naopak v pondělí mám volno, protože jsem z toho víkendu zrychtovaný. Proto je volný den pondělí prostě vždycky.
No, jestli se můžu zeptat, Radek Brunner tedy evidentně se tím neživí. Slyšeli jsme, že ta odměna pro vítěze spartatlonu, ta nebyla zrovna úplně vysoká finanční, tak co, Radku, děláte, když zrovna neběháte? Jak je populární otázka?
No, tak jsem v práci, tak jako mám říct, co dělám.
No můžete, co vás živí.
Dobře, mám svoji firmu, prodávám zahradní techniku, prodávám z druhé části sportovní věci, sportestry, výživu a podobně.
Takže kolik tak zhruba hodin, asi se to nedá říct každý den, protože kdo podniká, tak ví, že to je hodně nárazové, tak kolik času tak vytrénuješ, nebo věnuješ tomu tréninku samotnému i regeneraci a kolik času těm pracovním povinnostem? Ať mají posluchači jako nějaký obraz.
Skloubím si to tak, jak potřebuju. Dřív jsem to dělal tak, že jsem byl v té práci opravdu od rána, v 8 odvíráme, tak jsem tam byl ve 7:45 a zavíráme v 6 a odjížděl jsem domů v 6:30 a šel jsem běhat. Bral jsem to, že přesto vlak nejede, prostě musím tam být já, aby dělali ostatní. Teď poslední roky už jsem to fakt jako si řekl, jo, v 50 už asi nemusím tam trávit denně od rána do večera, takže někdy přijdu ráno později, protože si udělám ráno dlouhý běh, někdy odejdu prostě třeba ve 4 jako normální lidi a jdu na trénink. Párkrát jsem šel v poledne, když byl největší vedro, jsem potřeboval trénovat kvůli zase tomu Řecku, prostě kvůli Spartatlonu v teple, takže jsem chodil třeba přes poledne běhat. Ale jinak jsem v té práci víceméně každý den minimálně, bych to tak řekl, že ten fond pracovní doby určitě splním.
má smysl běhat u těch ultramaratonců dvojfázově? To znamená třeba ráno 10, odpoledne 20?
Zase je to strašně individuální. Jsou lidi, kteří prostě neběhají nikdy dvoufázově a jsou na špičkový úrovni a jsou lidi, kteří běhají třeba třikrát denně, protože ten čas mají a běhají daleko kratší intenzitu. Ono to je, a můžeš zase odběhat jako intenzivnější. Ono, když ta jednotka trvá 3-4 hodiny třeba, tak tam těžko se dá udělat taková intenzita, jako když se dají dvě jednotky dlouhý třeba hodina a půl, že? Tak se dá odběhat daleko víc, jako intenzivněji, mezi tím nějakým způsobem odregenerovat. No ale když se to má skloubit s tou prací, tak potom to je na úkor spánku, takže když jdu běhat ráno, tak musím stát před 6, abych odběhal něco a byl včas v práci, takže pro mě ráno už běhání třeba nemá smysl, protože tím, že už jsem relativně starý, tak já než se ráno rozpohybuju, tak to trvá, takže odběhnout ráno 10 kilometrů na tempu třeba 5-20, prostě to mi do toho tréninku nic nedá a přijde mi to, že jediný co, tak jsem přišel o hodinu spánku, odběh jsem 10 kiláků, který pro mě nic nejsou, jsou to hluchý kilometry, tak to si radši přispím a večer od trénu líp, no.
Když jdete do práce a potom z ní samozřejmě, tak lidé, kteří s vámi podnikají, pracují nebo jsou zaměstnanci, tak chcete, aby při tréninku vás nějak nerušili? Vědí to, že teďko Radek trénuje, teď mu nevolejme s ničím?
Samozřejmě, když trénuju přes den, tak jsem oficiálně někde na pracovních činnostech a nejsem v tréninku. Co jsme teď vyzradili, že to tak není. Ale ne, když jdu přes den, tak mám vždycky sebou telefon a ve chvíli je problém, tak prostě
do chvíle, než ho zahodíte.
Zavolám a řešíme to, no.
To byl možná ten důvod, na tom Spartatlonu ti volal někdo kvůli práci.
Ale já si myslím, že jako ta parta, co tam na firmě mám, je tak skvělá, že oni dokážou pracovat samostatně a jako mi nechávají dost prostoru.
A teď jedna moje konkrétní otázka, když to slyším. Jak se to dá uregenerovat? Protože ta práce asi taky není, jako že by si seděl s nohama v ledový lázni a u toho něco dělal na počítači, ale v té práci se člověk fakt jako asi musí věnovat jako i mentálně tomu, co dělá, co ho živí. Ale potom, jako když si odběhnu večer, já nevím, 25-30 kiláků, pak už je opravdu i ten čas na ten spánek, mě to pořád časově nějak nevychází. Musí tam být nějaká regenerace, přeci nejseš úplně jako blázen, který by jenom trénoval a neodpočíval, myslím aktivně, to znamená nějaký masáže, nějaký třeba, já nevím, teď jsou velice populární takový ty vakuový kalhoty a tyhle ty věci, využíváš něco z toho?
Tak asi jsem na té straně těch bláznů. nevím, co k tomu říct, jako masáž jsem měl možná naposledy před 5 lety nějakou a to úplně ignoruju, ty kalhoty mám, ale jako byl jsem v nich tak možná před půl rokem, takže to je zase ztráta času, jako jo, vlíct do toho, tak musíš někde s tím ležet prostě a něco dělat, ale jako když já půjdu běhat večer, tak pak se radši navečeřím, že jo, radši investuju 20 minut třeba do vyválcování jenom na válci nebo na nějaký protažení a jdu spát, no.
Takže je tam ta pěkná pondělní sauna, to je regenerace.
Ta sauna je jako jasná, ale fakt jako v tomhle já jsem hroznej lempl, k žádnému fyzio nechodím, nic takového neřeším prostě, jo.
Mě to strašně připomíná mě, ale no, mě to nikdo nevěřil, ale já fakt pro mě bylo radši důležitější buď jako díl trénovat a pak třeba díl spát, než ještě někam jezdit na fyzio, nebo než jako věnovat opravdu hodinu tomu, že jdu někam do sauny, nebo že jdu na nějakou masáž. Prostě.
Mně to nikdy nepřišlo, že mi to jako něco přineslo. Já jsem třeba loni po tom debaglu na Spartatlonu jsem si říkal, OK, každý den budu 20 minut cvičit a to dodržím celý rok a tím si splním jako nějakou odfajfknu nějaký úkol a vyhraju Spartatlon. Mm-hmm. Jo, úplná blbost. Já jsem to fakt dělal den co den, za jakýchkoliv okolností, až do toho ultrabalatonu a den před startem jsem na to zapomněl, jo, a teď jsem vyběhl ten závod a teď mi to najednou, jsem si to uvědomil v hlavě, říkám, teď já jsem včera necvičil, teď jsem pokazil celou sérii, no a vlastně vůbec nic se nestalo. vůbec nic se nestalo, od té doby jsem to začal flákat a přestal jsem úplně cvičit a vida. A jak to dopadlo.
Jenom upozorujeme posluchače, že to třeba není úplně návod pro každého.
To my dáváme za každou tvoji druhou větu.
Ano. Ale tak zkuste nám, amatérům, vysvětlit, jak to potom to vaše tělo vydrží. Jak to celé zvládne a ty jednotlivé tréninkové sety, ať už se člověk postaví podle trenéra nebo podle sebe, tak dokáží fungovat, to tělo posouvat a to tělo to zpracuje. Nevím, protože to je neuvěřitelné.
Podle mě jsou to roky jako toho poznávání vlastního těla, takže vím, kdy si můžu nandat, kdy si musím ubrat, což ten trenér prostě nevnímá, tak jako já to vnímám na sobě. A já to vlastně kolikrát na sobě ani vlastně nepoznám před tím tréninkem. Já fakt vyběhnu a celý den ráno jdu do práce, dopoledne si říkám, tyjo, dneska to bude super, dneska tomu nandám, prostě půjdu, co já vím, 20 po 4 minutách jako tréninkový, bude to paráda. A odpoledne najednou útlum, že jo, říkám si, jenom si tak proběhnout na pohodu. No a vyběhnu a po 2-3 kilách si říkám, jo, dneska je to super, jako jo. A jsou to takový vlny, ale vlastně kdybych měl napsaný nějaký plán, dneska jdeš prostě klus, tak si řeknu, proč mám mít klus, když se cítím dobře a mohl bych si jako přidat.
S Radkem Brunerem si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka. Já se možná zeptám na něco hodně podobného, co teď říkal Martin, možná jenom z jiné strany. Vlastně takhle k takovýmhle ultramaratonům člověk asi se neprobudí jednoho dne ráno a neřekne si, já bych chtěl běžet 250 kilometrů. Tak Radku, ta vaše cesta k tomu byla prostě nějaká přirozená. Jako postupně se ty trasy prodlužovaly, vy jste si zkoušel, co vám jde, co vás baví a tak to dopadlo, až jak to teď dopadlo k vítězství na tom Spartatlonu.
Jo, když jsem byl malej, tak jsem začínal v atletice v oddílu, běhal jsem nějaký krátký trasy, pak jsem přešel na Duklu, běhal jsem 15 stovku, nějakou pětku asi nejvíc a tím to vlastně skončilo, pak jsem měl nějaký období bez běhání, vrátil jsem se k tomu, běhal jsem maraton, ale na nějaký úplně takový jako sranda úrovni a zkusil jsem stovku, to bylo vlastně asi nejdelší v té etapě, pak jsem ze zdravotních důvodů skončil a tomuhle jsem se vrátil tak jako skoro na starý kolena, jo, ale třeba teď běhám nějakých 15, možná nevím, 15, 17 let jako to ultra a takže je to spíš jako taková postupná jako příprava na to, i ty trasy se v průběhu těch 17 let jako prodlužovaly, že jsem nezačal s 24 hodinovkou nebo s něčím, začal jsem nejdřív vlastně zase s krátkým a vlastně maraton, pak stovku, pak jsem to prodloužil, říkal jsem si, nikdy nepůjdu 24 hodin, to je nesmysl, pak jsem to jednou zkusil, říkám, pěkná trasa, jako jo. Pak ten Spartatlon, všechno to vlastně přišlo jako tak nějak postupně, jo. Takže si myslím, že i ta výkonnost, kterou mám teď, tak je samozřejmě daná za všechny ty roky, protože v tom ultra se to všechno kumuluje a jako každý kilák se počítá, no.
A když tam byla ta velká zdravotní pauza, tak stran tohohle aktuálně všechno v pořádku?
Jo, já mám nějaký autoimunitní onemocnění, který mám dlouhodobě léčený, takže z toho pohledu se cítím jako zdravý člověk teď.
Tak ono to není jen tak nějaké autoimunitní onemocnění, je to Bechtěrova choroba, kterou třeba má můj blízký kamarád Josef Lachman, který mě učil jezdit na kole a protože jsem s ním vlastně prožil velkou část našich společných životů, tak vím, že to zase není úplně taková legrace, ale od něj vím, že čím víc se člověk hýbe, tak tím jako lepší zvládání té choroby je. Ono se asi nedá úplně vyléčit, ale člověk nějak tlumí ty příznaky. Tak taky to působí na tebe, že čím víc jako se hýbeš, čím víc funguješ, tak tím to zvládáš?
Určitě to tak je, ale vždycky je to, čím víc se hýbeš do určitý míry. Pak
jo,
už
no,
to
jasně,
asi,
no.
Tak už se asi překlopí
tomu asi nepomáhá.
Ta hranice, jde to zase zpátky dolů, ale... Ale vlastně já to beru tak, že je to nějaký průšvih, když jsem měl tu nemoc v té nejaktivnější fázi, tak jsem na nějaký běhání vůbec na nějaký pohyb mohl zapomenout, takže jsem si prošel i tím dnem tady toho a vím, jaký to je a o to víc si vážím té situace teď, že můžu běhat, nevím třeba, jestli ještě budu moct běhat rok, 5, 10 nebo do konce života, nebo se ta nemoc zase nějak projeví, ta léčba, kterou mi dávají, přestane účinkovat a v tu chvíli bych byl v podstatě nahraný a mohl bych skončit, jo, takže beru to takhle, na druhou stranu je hromada horších nemocí, kterými se lidi trápí, takže tohle je jenom taková nějaká epizoda v životě. No.
Tohle je možná odpověď Martinovi na tu otázku, kde se bere jako ta vnitřní síla k tomu tréninku. Je to ta vděčnost, že vlastně můžu teď?
Asi tak bych to bral. No.
Jo, já to mám taky. No.
Ale mě hlavně to běhání fakt jako baví. Já jako ani netrénuju za to, že bych šel cíleně, teď chci vyhrát tenhle závod, jako samozřejmě, tak to dělám, ale nedělal bych to proto, chci vyhrát, ale běhání mě nebaví. Mě prostě to běhání baví, takže já bych běhal i bez toho, abych měl nějaký výsledek.
Radek Brunner s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Jaké to je, když den běžet nemůžete? A nemusí to být zdravotní, třeba pracovní vytížení, najednou nemůžete ten den běžet. Máte něco jako absťák, nebo jste s tím úplně v pohodě?
Den je dobrý. Po třech dnech mě bolí hlava, to mám vyzkoušený, jako, že když fakt tři dny neběhám, tak mě začne bolet hlava a potřebuji se jít proběhnout. Ale den je normální, to je třeba to pondělí, že neběhací, a naopak já se třeba na ten den těším, když jako je jako těžký víkendový trénink, tak pak si říkám, jo, v pondělí si vorazím. A ono je to dobrý, jako, ono zase jako každý den je to taky taková monotónnost, jo.
Když jsme u té tvojí přírodnosti nebo u toho jako neplánování toho tréninku, jak to máš s vybavením běžeckým? Je to pro tebe důležitý, nebo i v tomhle tom je ti vlastně téměř jedno, jaký boty obuješ a jako řešíš to? Seš ten, který sleduje třeba poslední trendy, jako co se týče bot, kdo si měří vlastně každý ten kilometr, zaznamenává si to, pak se na to dívá, na ty statistiky?
Samozřejmě mám rád čísla, takže všechno si měřím, jak se říká, nemáš hodinky, ani nemá smysl vyběhnout, protože to není nikde zapsaný.
Ten trénink se nepočítá, jakoby nebyl.
A je to dobrý i z pohledu pak se zpětně koukat jako na to. Já si rád třeba prohlížím, povedz se mi závod, tak si projdu klidně 2-3 měsíce zpětně před tím závodem, co jsem jak odběhal a jak se mi kde dařilo, a kolikrát jsem překvapený, říkám, ty, jsem skoro netrénoval, a tak se to povedlo, jako jo, že jsou to, že člověk má pocit potom zpětně jako po dvou, po třech letech si říká, ale tam jsem trénoval strašně moc, jako to byla intenzita, pak se na to podívám, říkám, vlastně to bylo úplně na pohodu, jako jo. Takže z toho pohledu je to třeba dobrý, samozřejmě je to dobrý na nějaký sledování, jako regenerace, takže nějaký spánek, tepovka, tohle to sleduju jako pravidelně, vlastně na denní bázi. A co se týká bot, tak boty jsou, beru jako nejdůležitější součást pro běžce. Je mi jedno, jaký mám oblečení, můžu mít oblečení z nějakého outletu nebo nějaký šunty, jde mi fuk, ale prostě boty chci mít dobrý, který fungujou. Takže a boty jsem měl super letos, no, na Spartatlonu.
To bylo vidět.
Zvládl to jeden pár?
Jo. Já jsem nikdy vlastně nepřezouval snad na žádném závodě. Jednou jsem byl úplně v háji, tak jsem přezouval a stejně to nepomohlo. Takže to neřeším. A jako když ty boty jsou vyzkoušený a já fakt jsem jako, já to mám tak, že když vezmu novou botu, tak mi musí sedět hned na první dobrou. Jakmile tam je něco, co mi neštimuje, tak říkám, to už se nezlepší nikdy. Jako. A i v práci, když pak někdo si přijde na krám pro boty a zkouší si, tak říkám, hele, jak tam cítíš, že něco je špatně, tak jdem od těch bot, protože to se nikdy nezlepší a vím to podle sebe. Já nechci nikomu prodat něco, jenom prodám ti to, natlačím ti to, prostě jsou to běžci jako já, chci, aby byli z toho spokojeni, aby to běhání dělalo radost. No.
Jak musí být vyzkoušené ty boty na takové dlouhé závody? Stačí jednou si dát 20 pade v uvozovkách?
Když ten model mám vyzkoušený, jakože tyhle, ty, co jsem měl, vlastně ty krafty jsem měl vyzkoušený jako předtím na závodech, tak jsem měl nový pár. A v těch jsem se proběh jednou tam, vlastně v Řecku, nějakých 10 kiláků a poslal jsem je rovnou do bitevního pole, no.
Martine, on když Radek naběhá ročně 8000 kilometrů, tak on má ten model vyzkoušený a prostě je oběhá, víš? Takže má jako my jedny boty na několik sezon.
Rozumím, přesně tak.
Hele, pojďme ještě na takový ty věci, které řeší každý běžec. Když běžíš 21 hodin závod, určitě tam přijdou nějaký krize. Jak to řešíš? Mentální krize, teď se nebudem bavit o tom, že člověka chytne koleno nebo začne ho píchat v kotníku, ale takovou tu mentální krizi, že si říkám vlastně proč to dělám, neběží se mi dobře, teď začne do toho pršet nebo foukat.
Tuhle tu krizi jsem mýval poslední roky dost často, nebo téměř na každém tom závodě. Dřív jsem to neměl, když jsem byl mladší, tak jsem tohle vůbec neřešil, prostě šel jsem do toho po hlavě, byla krize, odejde, hotovo, ale ty poslední roky jsem vždycky při tom závodě přesně tímhle s tím obdobím procházel, jako, a to jsem mohl být první, mohl jsem být třetí, mohl jsem být 50. Tak vždycky se to najednou začalo v té hlavě šrotovat, proč to vůbec dělám, co to má za smysl, jako k čemu tohle jako je, jo, proč nejsem někde jinde, měl bych dělat něco užitečnějšího. Takže to jsou momenty, které je potřeba vytěsnit, no. Ale letos jsem, musím říct, že letos jsem fakt tímhle s tím vůbec neprošel. Letos jsem přesně věděl, proč to dělám. To
tak
bylo zajímavý,
vidět,
no.
Že jsi byl v tom moderním, jak se říká, flow. Že to prostě, že
21 hodin
ve flow.
Promiň, mě to zajímá víc. Jak vytěsnit? Jak se vytěsní takováhle myšlenka, která...
Ona vůbec nepřišla. Aha. Ona prostě nepřišla. Já nevím, jak je to možný, ale jako fakt to bylo od začátku až do konce. Byť jsem tam měl nějaký těžkou fázi toho závodu, kdy jsem OK, to čelo doběhnul, pak mi zase cukli, utekli mi, pak jsem je zase sbíral postupně, tak i v tom momentě, kdy mi utekli, tak jsem vlastně nepochyboval, jak to bude na konci. Já jsem, já nevím, vnitřně jsem věděl, na konci to dopadne takhle. Nevím, jaký bude ten průběh, co se odehraje v průběhu té cesty, ale konec bude dobrý. A vlastně vůbec jsem to jako nebral jako špatně. A možná je to i tím, že vím, že vždycky nějakou krizi mám, tak jsem s ní počítal, OK, je tady, odejde pryč a víc se s tím nemusíme zabývat.
Třeba to, Radku, bylo i spojené s tím, co už jste tady vlastně říkal, že člověk takovýhle závod jako víceméně jede sám, nechci říct proti sobě, ale že ne, že by nevnímal ty soupeře, ale že vlastně, jak jste věděl, že máte na něco natrénováno, tak se člověk strašně soustředí na ten svůj výkon a snaží se to jakoby prodat nebo udělat to, na co si myslí, že má.
Ono na tomhle závodě nebo vlastně na jakýmkoliv ultra, když se dá reálně pomýšlet na nějaký výsledek cílovej a dá se nastavit, třeba tady jsem si nastavil 22 hodin to bude a vím, že to musí stačit na medaili, protože to tak je, prostě to je téměř vždycky na zlato 22. Takže s tím jsem počítal a říkal jsem si, je úplně jedno, co bude v průběhu závodu, jestli budu v jednu chvíli 10. nebo 50. Já vím, že běžím na tenhle výsledek a oni odpadnou, nevydržej, něco se stane prostě, jo, to je jako, to je zákonitost, že to tak musí dopadnout. Takže vlastně v tu chvíli mi fakt bylo jedno, že mě někdo utek, nebo že někdo byl přede mnou, kdo by tam neměl být. Já jsem věděl, jak se mám posouvat a nenechal jsem se s tím zvyklat, což bylo určitě jaký dobrý, no. Možná někdy jsem šel až moc přes závit a nebylo to úplně optimální, no.
Když se běhají takhle dlouhé závody, máš tam kontakt s těmi soupeři vizuální, jakože asi ne, já si dovedu představit, že prostě jste rozstřelení a každý si pak jako ke konci třeba tu druhou polovinu už běží sám.
Druhá půlka určitě, tam jsem vlastně naposledy viděl toho Itala na nějakým 170. kilometru a do cíle jsem už běžel sám. Ale v té první části jako se to většinou tak jako míchá furt, že ne všichni běžejí úplně optimálně stejný tempo, takže dost často se stává, že někdo zrovna je na vlně, takže předběhne, jo, kousek ti cukne, pak ty ho vidíš před sebou 100-200 metrů furt, že se tam jako pohybuje.
To musí být zase hrozně těžký si uhlídat to vlastně, jako, jo, jako věřit sobě, tomu svýmu tempu a nechtít třeba běžet s ním, když najednou.
Já jsem fakt letos měl nastaveno, jdu si to svoje a dost často se mi stávalo, že jsem doběh skupinku, ve který šli třeba pomalejš, tak jsem je předběh, oni se okamžitě chytli, ale pak zase začal tam někdo pracovat a nějak to tempo měnit a to já nemám rád prostě, protože já mám radši, že klidně jdu na čelo, odběhnu to i v protivětru, prostě, že jim to odtahnu, nemám s tím problém, ale chci si běžet tak, jak se běží dobře mě a říkám, chcete běžet se mnou, tak se přizpůsobte prostě, jo.
Radek Brunner, vítěz Spartatlonu, tohle je odškrtnuto a co teď? Vyhrát to třikrát jako Scott Jurek nebo jiný závod?
Těžko říct, já to beru jako, že je to uzavřená etapa teď.
Uzavřená, takže motivaci budete hledat jinde?
Teď motivaci nehledám. Já jsem si říkal, udělám to a pak budu mít čas chodit na kopec, projet se na kole, jít na skalpy, prostě nebejt jako v nějakým takovým tom fokusu furt na něco, že tohle bych teď neměl dělat, protože budu trénovat, tak teď si třeba udělám větší prostor na něco jiného, no. Nejlepším přestat třeba, no.
To asi by byla škoda, protože já si myslím, třeba já to beru podle sebe, my jsme stejný ročník 74, silný ročník, teda musím silný. Říct silný, podle toho, že nalézáme ty paralely, ale byla by asi škoda nevyužít jako tu fyzičku, i třeba pro nějaký jiný výzvy. Ještě mě zajímá jedna věc, než skončíme. Co ti jde hlavou těch 21 hodin? Protože mě, když začne třeba v hlavě hrát jedna písnička, tak se jí prostě nemůžu 2 hodiny zbavit. A to jsem na tom kole třeba už teďko jenom 2 hodiny, ale někdy jsem měl prostě při dlouhým 6-hodinovém tréninku pořád tu jednu melodii.
Musíš chytnout dobrou melodii, jinak je to v háji. Musíš si ji připravit jako nějakou předem a ve chvíli, kdy se něco objeví, tak to přebít tím.
Ne, přemýšlíš třeba o práci nebo...
Ne, vůbec. Jako když jsem přemýšlel o práci, což bylo třeba před 2 roky na Tajvanu, na mistrovství světa, tak to bylo úplně hrozný, protože to jsem jenom odčítal čas a říkal jsem, teď zavřeli na krámě, už se nic nepokazí a teď můžu začít závodit, ale v tu chvíli už pro mě závod skončil, protože jsem to zabalil, jako jo. Takže tady jsem nepřemýšlel fakt o ničem jiným, než závod byl tak nastavený a jenom jsem přemýšlel o tom pohybovat se dopředu a udržet ten fokus. No.
Radku, úplně na závěr ještě ode mě kolega Ondra Váchal je mílař a dostal jsem za úkol se vás zeptat jako člověka, který vyhrál závod na 250 kilometrů, jakou nejrychlejší míli jste kdy běžel?
Míli jsem asi, možná nikdy neběžel, 15 stovku.
Jasně, pardon, tak dáme tu na tu 15 stovku.
15 stovku mám 4.14. Jestli si dobře pamatuju.
Tak já to vyřídím, děkuji.
Chtěl jsem jí mít 3.30, abych se dostal na olympiádu, ale nepovedlo se to.
No jo.
Hele, poslední otázka, jednoslovná odpověď. Tenhle závod končí tím, že políbíš nárt nebo nohu sochy krále Leonidase. Byl to jeden z nejsladších polibků, který si v životě dal?
To je chladný polibek tohle. To určitě ne, ale byl jsem letos třeba rád, že mi to nikdo neocucal tu sochu, že jsem byl první. Asi tak.
Radek Brunner, vítěz Spartatlonu 2025 na konec dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Radku, děkujeme moc a ať se daří.
Moc děkuji za pozvání.
Panové, díky.